kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiisatam robe jumaata fi dilbat ganama saati saddeeti walakka anga saati sagalit galgalamu saati shani walakka anga saati jaati dambali gababa meter bandi soddomi tokko afurtami tokko fi afurtami sagal ratte akasmas dambali gababa meter bandi digdami lama leherzi kuma kuda sadifi ibbasaddeeti fi soddoma ratte ya robi galgala saati saddeeti anga sagalitti afan oromo fi afan amaran walduratuban dilbatammo saato ko gutu afan oromo qofan qopile dabarsu amma jalqa bam kun sagale bilisumma oromoti
ulbana digdami sagal barkuma lama fi kuda sadi ashama kam jirtan ka bajamto ta dagge fatto ta kenya kun sagale bilisumma oromoti ummata oromo maran baga ayana recha barkuma lama fi kuda saditin isingehe jenna bran kun hundu makenya fu kam milki kan injifanno akkanu ftau gamanu man sagale bilisumma oromo ra hawi qabnu ibsina qopile harraf jenne kuno qabanne ihanne jirra qopile kana beksu dan kana nisifana turmo ambarantu gadati odun calqaba qopi kenyata odun duba walalo nuti esattu numa jettu kan ayana recha ilallattu qabna walalon boda tumfa tarkanfile wobo bati camsati hanga hagayya barakuma lama fi kuda sadi dinaratti fudatame isimbrangenya umarattammo gafi fi debi dargaggo cala hailu walin qopi kenya darbe kesatti calqabame kuta lamaffa isini diesina kabajamo dhaggeeffatto ta kenya affeerra sirbaatis nikamna hunduma hanga tumura saganta kenya titti nufana buun ordofa ammalle irradeebi baga ayana recha barkuma lama fi kuda saditin isingeye jecha amma odutani sindabarsa
nageyi badada dhaggeeffatto ta kenya odusa kanan sinif dubbisa ani ayya gammadatim gotich warada bilisumma oromo tarkan fi qabeenya abboti qabeenya basastota wayyane taan irratti fudatu cimsetti bufem odun tarkan fi nudak qabe akkaibsutti fulbana digdami tokko kuma lama kuda sadi humni adda wobo godina deha baha wallagga ona harolimmu fi nanno beneshangul gumuz godina kamishi giddut qabeenya basastu wayyane tokko irratti tarkan fi fudaten qabeenya birri miliyoona walakka oltahutti shalagamu barbadeesse jiram haati qabeenya harka mirga wayyaane ta'uun sirnicha fojjettuu fi oromoof diinummaa qabdu akkasumas qonnaan bultoota oromoo lafarraa saamuu keessaa qooda qabdu kun tigist gabra maariyaam kan jedhamtu waggaa ta'u qabeenyi qonnaa ishee duraa barbadaa'ee jiram tarkaanfii kanaan kuusaan qabeenyaa ishee birri miliyoona walakka olitti tilmaamamu waggaa barbadaa'u kanneen akka waardiyyaatti ishee eegaa turan keessaa sadii woboon akka malee madeeffamanii jiran mootummaa wayyaanee tarkaanfii qabeenyaa basaastuusaa tigist gabra maariyaam irratti erga fudhatame booda xiyyaara lolaa kaasuun ummata naannoo irra balali'uun sodaachisaa fi doorsisaa akka ture gabaafameera odoodhuma wal qabatee nu gaheen godinuma baha wallaggaa ona guutoo waayyuu bakka guutoo 24 jedhamutti humni addaa woboo fulbaana 22013 basaasaa wayyaane ilmaan oromoo hiisuun beekamuu osoo inni konkolaataan socho'aa jiru tarkaanfii haxxee irratti fudhatamuun ajjeefamee jira dabalataan kanneen isa faana bobbahan lukkeelee 3 kan biroo akka malee kan madeesse yonnaa ta'u konkolaataan lakkoofsa gabatee ishee oromiyaa 03698 taate tarkaanfii fudhatameen hojiin ala taasifamu ajajni woboo godina dhihaa oromiyaa beeksisee jira ayyaanni irreechaa guyyaa har'aa bakka ummanni oromoo miliyoonotaan argametti Bishooftuu hora arsadiitti sirna haala miidhagaa ta'een ayyaaneffatamee oole. Ayyaanni Irreechaa waggaa waggaan kabajamuu kan baranaa guyyaa har'aa fulbaana 29 bar 2013 bakka ummanni Oromoo miiliyoonaan lakkaa'amu argame bifa o'aa ta'een hora arsadiitti kabajamuu maddeen keenya ifa godhanii jiran. Sirna ayyaaneffannaa kanarratti ilmaan Oromoo jaarsaa jaartii ijoollee fi nama guddaa dargaggeessaa fi dargaggeettiin godinoota Oromiyaa hundarraa kan walitti dhufan akka tahe oduun nu gahee ni hubachiisa. Mootummaa Wayyaanee akkuma aadaa isaa sirna kabajaa aadaa Oromoo kana gufachiisuuf kanneen mallattoo aadaa isaanii mul'isuuf faaya adda addaa naqatanii deeman uffannaa aadaan mul'atan qabee irraa saamuu fi doorsisaa akka ture dargaggootaa fi sabboontota bal'eessaa tokko malee qabee hidhaa akka ture gabaafamee jira. Dhaggeeffattoota keenya gabaasa sirna kabajaa ayyaana Irreechaa kana sagantaa keenya gara fuulduraa keessatti kan dhiyeessu ta'uu gamanumaa isin beeksifna. Godina Bahaa Wallaggaa keessatti mootummaa Wayyaanee barattoota Oromoo jumlaan mana hidhaatti guuraa jiraachuu maddeen saaxilan. Akka kanaan fulbaana 20,2013 irraa qabe godina Bahaa Wallaggaa onoota adda addaa keessa mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee barattoota Oromoo badii tokko malee jumlaan guuree mana hidhaatti naquun dararaa jiraachuu maddeen gabaasan. Barattoonni Oromoo kunniin maaf mataa haaddattanii huccuu gaddaaffattanii biyya irratti gadda labsitu ummata fincilaaf nurratti kakaasaa jirtu maqaa jedhuun yakkamanii jumlaan hidhaatti guuraman hedduun isaanii dargaggoota ta'uun beekameera. Onoota Limmuu Galiilaa fi Haroo Limmuu irraa barattoota 14 ol tahan dharaan yakkamanii manneen hidhaa Wayyaanee keessatti qorannoon rakkachaa jiraachuun gabaafameera. Barattoonni Saqqataa Yaadataa, Dhaabaa Qana'aa, Admaasuu Galaan akkasumas barataa Sanbataa hundee kanneen ona Limmuu Galiilaa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa fi qophaa'inaa Limmuu Galiilaa irraa hidhaman keessatti argaman. Kana malees ona Haroo Limmuu mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Haroo Limmuu irraa barattoonni Oromoo Baqqalaa Olaanii, Gammadaa Dheeressaa, Lammii Taaddasaa, Jaalataa Goobanaa, Admaasuu Baqqalaa fi Abdii Guddataa jedhaman mana hidhaatti darbamuun dararaan adda addaa irra gahaa jiraachuun gabaafameera. Maatiin barattootaa gama isaaniitiin ilmaan keenya badii tokko hin qaban daddaffiin mana hidhaatii gad halakkifaman jechuun bulchitoota lukkeelee Wayyaanee onoota Limmuu Galiilaa fi Haroo Limmuu muddaa jiraachuunis gabaafamee jira. Telekoomunikeeshinii Itoophiyaa keessatti hojjettoonni Oromoo kutaa INSA jedhamu keessa hojjetan irra dhiibbaan gahaa jiraachuun gabaafame. Oduu maddeen keenya nuun gahan akka hubachiisanitti hojjettoonni Oromoo teelee Wayyaanee keessa hojjetan Oromoo ta'uu isaaniin qofa shakkiitti ilaalamaa jiraachuun gabaafamee jira. Wayyaanonni ilmaan Oromoo addatti fo'uun yeroo gara hojii seenan sakattaa addaa irratti gaggeessuun gamatti bilbila harkaa dabalatee meeshaalee dhuunfaa isaaniillee akka qabatanii waajjira telekoomunikeeshinii hin seenne dhorkamaa jiraachuudha maddeen keenya kan gabaasan. Keessumaa teelee keessatti kutaa INSA keessa warri hojjetan iccitti biyyattii fi kan Wayyaanee baasu jedhamanii shakkamuun akka to'annaan isaan irratti jabaate ibsamee jira. Gariin isaanii ammoo maqaa humna namaa hir'isuu jedhuun hojii isaaniirraa ari'atamaa jiran. Mootummaan Wayyaanee waajjira teelee biyyattii keessa dabballoota isaa naquun haasaa namootaa karaa bilbilaa fi intarneeta iimeelii fa'a butaa jiraachuu maddeen gabaasanii jiran. Bulchitootni Somaaliilaandii fi Puntland mootummaa Wayyaanee waliin tahuun dhiibbaa baqattoota Oromoo irraan gahaa jiran hammeessuun gabaafame. Oduun nu dhaqqabee akka ifa godhutti baqattoota Oromoo Somaaliilaandii fi Puntland keessa jiran irra dhiibbaan ulfaataan gahaa jira. Bulchiinsi Somaaliilaandii baqattoota Oromoo cunqursaa mootummaa Wayyaanee dhiyeessanii itti baqatan doorsisuun akka humnaan gara sirna jalaa dhiyeessanitti deebi'an dirquuf shira adda addaa gaggeessaa jiraachuu maddeen keenya gabaasaniiru. Baqattoota beekumtii UNHCR qaban irrattillee dhiibbaa godhaa kan jiru oggaa tahu karaa miidiyaa isaanii sodaachisuu irratti argaman. Mootummaan Wayyaanee harka keessa wal naqachuudhaan akka baqattoota Oromoo irratti shira gaggeessaa jiranis gabaafameera. Humnoonni tikaa biyyattii fulbaana 21,2013 mana baqataa Oromoo Mahammad Aliyyi jedhamu halkan cabsanii seenuun Qabeenya qabu erga saamanii booda mana keessa bulu abiddaan barbadeessuun maatii isaa akka bittinneessan gabaafameera. Baqattoonni Oromoo naannichaa gochaa mootummaa Somaaliland kana balaaleffatanii jaarmiyaan dhimma baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR deeggarsa barbaachisu akka godhuuf gaafataniiru. Mootummoonni Somaaliilaandii fi Puntland mootummaa wayyaanee waliin ta'uun shira baqattoota Oromoo biyyatti deebisuu itti jiran dhaabbanni UNHCR akka dhaabsisuu qabus baqattoonni Oromoo Somaaliilaandii fi Puntland gaafataniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'a kanaa hanganuma.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kun sagalee bilisummaa Oromoo meetirbaandii 22 kiloheertzii 13,800 fi 30 irratti isinii darbaa jirudha. Ammallee irra deebinee baga ayyaana irreechatiin isin ga'ee jenna. Barri kun kan injifannoo kan milkii akka nu ta'u hunduma keenyafuu gamanumaan hawwii qabnu ibsina. Ittaansuudhaan walaloo mata dureen ishii nu teessattu numa jettu qabna. Sanniin dura garuu sirba tokko isin affeerra ittiin boora. Nuteessattuunumaa hundeen oromumaa dameenis tokkumaa firiinis tanumaa. Nuteessattuunumaa atillee keenyumaa nutillee keetumaa hundeen oromumaa dameenis tokkumaa firiinis tanumaa. Dhageessaa irreessoo nuteessattuunumaa atillee keenyumaa. Walumaaf jiraannaa walumaan jiraannaa waliif mararfanna. Nuteessattuunumaa atillee keenyumaa nutillee keetumaa. Ilaa yaa irreechoo nuti yoomuunumaa eessattuu sanumaa atillee keenyumaa. Singannu nungatin sindagnu nundagin sinaallu nunaalin sinnabnu nunnabin. Ilaa yaa irreessoo biyya abbaa keenyatitti garbootallee taanus beelofnus daarofnus hidhamnus reebamnus bilisummaaf jennee qawwee dagalfannus baddaa fi gammoojjii qoree keessa yaanus dheebonnus beelofnus baqataa taanetoo addaan faffacaanus Jibuutiif Sumaalee Yeman keessa yaanus biyya dhablee taanee Suudaaniif Keeniyaa Ijibti jiraannus Awurooppaa Afrikaa Eeshiyaaf Ameerikaatti kooluu galaa taanus nuteessattuunumaa kalees oromumaa har'as oromumaa borus oromumaa yoomuu nusanumaa atillee keenyumaa nutillee keetumaa bakka jirru maratti numas yaadannaa hinumas hin boonna. Kanaafuu irreessoo obbiraa sinnabnu obbiraa nunnabin nuti sirraa nafnu ati nurraa nafin amma murakkan nus durre man kararru sakka challe ditte halaga facanus bakka juruf jurrutti bilisumma kenya farka tokko lola harka tokko onkola numasi adanna numasi farfanna numasi kadanna bakataada jenne hamle nun cabu qabsorra jiraannu suwanti uman dabu rorro nuttammatu seera keenan kifnu hidaaf dararaadan ajjecha diinatiin abdiisin kutannu yaadanisi qaamanisi qe'ee keenan qannu reeffannu malee sirran tarkaaffannu ati barirreesso oromoof waa dhibbaa halagaan ciniinee kanumaafti jibbaa seenaa keenya himtaa aadaa calaqqistaa dhugaaf ragaa baata duudhaaf afaan taata waa'ee oromtichaa waa heddu dubbatta hiyyeessaaf dureessaa ijoolleef ga'eessaa dhiira fi dubartii diimtu fi gurraattii jettee addaan hin qooddu cumboo fi caccabsaa micciirraan barbaaddu qoriif garagalchaa horii namaan gaaddu warra lafoon jettu abbootii faradoo abbaa walqixxeeti sooranni kee jiidha coqorsaa fi saardoo seenaa tarreessita aadaa calaqqifta duudhaa kabachiifta oromummaa kuulta tokkummaa ijaarta jaalala cimsita galata barsiifta kabaja gorsita kanaafuu reesso eessayyuu jiraannus baqataa taanetoo kaampii keessa yaanuus biyya ambaa keessatti daarree mankaraarrus gariin keenya ammoo bilisummaaf jennee qawwee keenya baannee qorraan daalachoofnus aduun gurraachoofnus bakka jirru maratti si yaadachuun dhiifnu numa si yaadanna si kabajuun dhiifnu numa si kabanya garuummoo irreecho gabroomne si nafnu numa bilisoofna facaane si nafnu biyya abbaa keenyatti numa dachaana dhalli oromoo martuu hora arsadiititti numa irreeffanna diina injifannee malkaa deebifannee ammasitti garuu eessayyuu jiraannus numa si irreeffanna numa si yaadanna numa si faarfanna numa si kadhanna atillee nu dhagayi maddii keenya bu'i irree keenya ta'i oromoo xiiqeessi bilisummaaf kaasi diinattu rii marsi lammii irraansi dhala namaa maraa gabrummaadhaa baasi kana kadhaan keenya kana hawwiin keenya nuteessattuu numa hundeen oromuma dameenis tokkuma firiinis sanuma atillee keenyuma nutillee keetuma sin dagnee nun dagin sin gannee nun gatin kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira ittaansuudhaan gabaasaalee cuunfaa tarkaanfii wabooti isinii dhiyeessina nu hordofa. يا
Abdi fi gaachanni ummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfilee haleellaa humnoota waraanaa poolisaa tikaa akkasumas jala fiigdota wayyaanii irratti bal'inaan fudhataa tureera. Kanatti aansuunis tarkaanfilee WBO'n Oromiyaa godinoota adda addaatti baatii caamsaatii hanga baatii hagayyaa bara 2013 fudhate kan sagalee bilisummaa Oromoo irraan qilleensarra oolchine akka taanutti cuunfinee isinii dhiyeessina. Nufaana bu'a.
Humni adda waraana bilisummaa Oromoo ebila 27 bara 2013 godina baha wallaggaa ona haroo limuu bakka darbaa jedhamutti haxxee hidhuun tarkaanfii waraana wayyaanii irratti fudhatee loltoota 8 ajjeese garii madeessuun meeshaalee adda addaa diinarraa boji'eera. Loltoonni wayyaanii tarkaanfii kanaan rifatan lammiilee siviiliitti duuluun namoota Dayyaas Moosisaa fi Tafarraa jedhaman rasaasaan reebanii ajjeessaniiru. Gama biraan humni addaa waraana bilisummaa Oromoo ebila 29 bara 2013 godina dhiha Harargee ona Odaa Bultum magaalaa Baddeessaa keessatti tarkaanfii battalaa poolisoota sirna wayyaanii ummata hiraarsan irra fudhateen 11 ol haalaan madeesseera.
Waraanni bilisummaa Oromoo godina kibbaa caamsaa 8 bara 2013 godina Booranaa ona Miyoo bakka Goomoo jedhamutti waraana fi ergamtoota wayyaanii WBO sakkatta'uuf konkolaataan socho'aa turan irratti tarkaanfii fudhateen gaafatamaa milishaa ona Miyoo Nyukkee Diqqaa fi hojjetaa poolisa tiraafikaa Tasfaa'ee akkasumas poolisa Boruu Diqqaa jedhaman battalumatti ajjeesee jira. Poolisoota naannoo Oromiyaa guyyoo Halakee fi guyyoo Kuulii jedhaman akkasumas dura ta'aa Ganda, Goomoo, Miyoo, Jaatanii dabalatee kanneen 8 ta'an ammoo haalaan madeessee jira. Kana malees konkolaataa hidhattoonni wayyaanee ittiin deemaa turan tokkos qabeenyaa waliin guutummaatti barbadeeffamu ajajni waraana bilisummaa Oromoo godina kibbaa beeksisee jira.
Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godina kaaba Shawaa keessa sossa'u caamsaa 11 bara 2013 ona Darraa Ganda Sulee laga Jamaa bakka jedhamutti tarkaanfii haleellaa loltoota wayyaanii irratti fudhateen qondaala waraanaa ajajaa 50 Afaworqii Gabra Egzaabeer jedhamu dabalatee loltoota 5 battalumatti ajjeesu hedduus madeesseera. Oduudhuma tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo baatee caamsaa keessaa biraatiin ammoo WBO'n godina bahaa caamsaa 15 bara 2013 baha Harargee gaara mul'ataa naannoo laga Moojoo bakka Qilee jedhamutti waraana wayyaanii golgaa sakattaa WBO'tiin ummata naannichaa goolaa ture irratti tarkaanfii fudhateen torba ajjeeseen 5 ol madeessuun meeshaalee waraana adda addaa irraa booji'uu ajaja WBO godina bahaatu beekse. Waraanni wayyaanii naannichatti bobba'ee bakka Meetoo jedhamutti lammii Oromoo tokko ajjeesu kan biraa madeessuu fi qabeenya ummataa saamuus sagalee bilisummaa Oromoo irraan qilleensarra oolchiniirra.
Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo caamsaa 20 bara 2013 godina baha wallaggaatti ergamaa diinaa bulchaa itti aanaa ona limmuu galiilaa Tasfaa'ee Geetaahuun jedhamu odoo inni ergama diinaa bakkaan ga'uudhaaf motoraan baadiyyaa keessa fiiguu haleeluun haalaan madeessuun motoricha guutummaatti barbadeessuu caamsaa 26 gabaasne. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Habee Dongorottis basaasaa diinaa Kabbadee Caalii jedhamu adabuunis gabaafamee jira. Caamsaa 29 bara 2013 ammoo humni addaa waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee Ganda Duwwaa Shan keessatti basaasaa wayyaanee Taaddalee Hayila Masqal jedhamu irratti tarkaanfii fudhateen haalaan madeessee jira. Ergamtoonni wayyaanee naannichaa hojjettoonni hospitaala Naqamtee keessa hojjetan waa'ee basaasaa kanaa odeeffannoo tokkollee namuufuu akka hin kennine akeekkachiisuu isaaniis gabaafneerra.
Abdii fi gaachanni ummata Oromoo WBO'n tarkaanfii isaa baatii Waxabajjii keessas itti fufuudhaan humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa Waxabajjii 4 bara 2013 godina baha wallaggaa ona haroo limuu bakka dambii jedhamutti basaasaa wayyaanee Adaana Kiroos jedhamu irratti tarkaanfii maayii fudhachuun ajjeesuufi bombi harka afuri fi rasasa digdamishan luke dina kanarra hikachu gabasni ram
watabaji sagal barakuma lama fi kudasadi ammo godinu makanati humni addawara nablisuma oromo poliso to wajani sakata wobof bobba humankesa dacha sagalan amanu fayisa kostir ballata gutama chalifi baddeso fayisa kanin jidaman to anna jala wolche jiram humni addawara nablisuma oromo poliso to kanenis akafala qabso blisuma oromo hinso chunifi akumata oromo cinahiriran erga gursafi barno ta barbachita tekenne fi boda mesha warana aka afurtami torba kan lakof san shantau irrahike gadilakite jiram
humni adda warana bilisuma oromo godina baha watabaji kudan barakuma lamaf kudasadi godina hararge ya onami eso bakka direq alu jedamute lokedina ummata hirarsa turefi dalaga farrumara akadebu ittimame dide ahmed muse jedamu ajjete jiram
almul fakatun humni addawran ibn summa ormo godina ba wallaga wotabaji kuda sagal barakuma la mafi kuda sadi ona gidda bakagutin jeramuti basasa dina taddese hayla sallase jeramurati tarakan fi mayi kuda teram basastiki dina jefeme kun ona gidda la fakubattoni jiraniki bubbaye namota addada hoji basasum mati file ijarun akasumas sochi humna addawran ibn summa ormo akka basasani motum maf galchen qajil fama kenna fi kan turedam
Aboya go takoli kakaraba nakaka bi marodu pati ginawa Aboya go takoli kakaraba nakaka bi marodu pati ginawa Aboya go takoli kakaraba
odun tarkamfe warana bilisuma oromo walake sabati adolescent sagale bilisuma oromo rank lenser olchinamo wabon loltota dina kuda torba hojin ala taasisu ibsam akka gabasa ajaja wabo godina baharra nugeyeti humni adda warana bilisuma oromo adolesa kudan barakuma lamaf kuda sadi godina iharerge onami esom bakka aradda kurfa jedamu tarkamfi halilla fudaten konkolata loltota wayani feate de mature toko gutumati yo barbadesu loltoni kuda torba konkolati cher turan hedundu ani kanen hafanis mada anirum ajajan shantama malkamu asafafi ajajan kudani gannano jedaman loltota wayani ajjefa mankesa targamum
humni addawobo gurina baha wallagammo adolesa torbaraku malama fi kudasadi ona harolimmu bakka ayani jedamuti basasa wayani antane balacho jedamurati tarkan fi mayi fudate jiram adolesa kudatoko baraku malama fi kudasadi ammo godin makana ona limmu galila iddo harkumbe jedamuti polisota wayani yero deradaf ummata dararafi maqawobo sakattatin socho aturanirati tarkan fi lalisa fudate jiram halilla kananit polisoni danye balacho fi laggese geetacho jedaman halan madani hospital naqamti galu isanitu gabafame
adolesa digdama barakuma lamaf kudasa damo onu makana bakka badde sa gamada jedamutte umni adda warana bilisuma oromo tarkanfi warana wayani wabo sakattaw kanjedun bobba eratti fudaten ajajan shantama tashoma tlawun jedamu kanke sattargamu loltota wayani sadi ajjesun afuri olamo madisiram konkolatan warana wayani fete de maturte kallakof si gabateshen oromiya duwasadi lamasaddeetta mi afurtate tarkanti humna adda wabo kanan barbade famte jirtim humni adda warana blisuma oromo tarkanti saite fofun adole sadig demi lam barakuma lamafkuda sadi godina di hararge onami eso bakkota doddota fi bareda callo jedamanitti warana wayani ret tarkanti halilla fudaten torbajjese kudafuri olmadesu ajaji wabo godina baha beksiram loltoni wayani hafan safacani kan bakatan oggataw tarkamti kanan rasasa dabalate mishalen garagara dinarra boji amun danta qabso bilisuma oromof olfamanirum odu tarkan fi jalqababati hagayatin ammo humni addawran bilisuma ormo hagayya sadi barakuma lama fi kudasadi gurina baha wallaga ona limmu galila fi nanno benishangul gumuz jiddu bakka tullu koma jedamuti warana wayani ajajan kudani taddese danieli fi fiqadu dassale jedaman kan kesatti argaman loltota wayani baqi ajje sejiram humni adda warana bilisuma ormo warana motumma wayani fi qajeel famakennun kan ilman ormo ودين عرسي كفلت في جسيسة كماندر تسفاي دين قوجد أمورت تركان في عدبي فراتو باتيد أمهاجي ياكي سقباسنم يكلمان أرمورت راوة ماتوري كيساتي قوجد أولانا كباچا كنتوريفم وغنا هم نفتنو دراش بانمو كان مغالا بشوفتو كنتوري كماندر تسفاي دين قوم تركان فين عدبي كان رتي فراتامي حاجي يكود أمبركو ملماف كود أساديوتو حالا مداي هوسبيتال كوريا سينوسا قباسنم
كما براتين هم نيادا وران بلسوما أرمو قدنا بحاول لغا كيسوسو tarkaansi hagayya kudha lama bara kuma lamaa fi kudha sadii ona haroolimmuu bakka yaasoo jedhamutti fudhateen qabeenya investora sirna wayyaanitti hidhatee lammiilee qa'ee fi qabeenya isaanirraa buqisaa turo Ibrahim Asaffaa jedhamu kan qabeenya birrii miiliyoonaan shallagamu barbadeessee jira. Tarkaansii kanaanis saliixni kuntaala 600, boqqoolloon kuntaala 800 fi nuugiin kuntaala 400 barbadeeffamuutu barame.
Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo waboon hagayya 19 bara 2013 harargee lixaa onami eessoo bakka irraan bu'ii jedhamutti humna diinaa sakattaa bahee ummata hiraarsaa ture haleelem shan ajjeesee 11 ol ammoo madeessee jira. Haaluma wal fakkaatuun hagayya 22 bara 2013 humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina Baha Wallaggaa ona Limmuu Galiilaa bakka tulluu koomaa jedhamutti humnoota tikaa wayyaanee waboo sakatta'uuf bobbaafaman haleeluun Kondalo tatika takile Mikael Asbafi Asfaun Ababa Jedaman Ajjesu Hagaye Digdami Sade Barakuma Lamaf Kudasade Saba on Gabasnim
Ashabiya wabo Palmatu wabo Ashabiya wabo Yabatu wabo Atadu wababu Kati Ibindar Nadar Kampati Kutu Kebi
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin tarkaanfilee waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa godinoota adda addaatti baatilee caamsaa waxabajjii adoolessaa fi hagayya bara 2013 keessa fudhate ilaalchuudhaan cuunfinee isinii dhiyeessine kanumaan xumuramee jira.
Ashamiya wabo, Jabatu wabo, Ashamiya wabo,
kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa argeenyeerra. Qophiin keenya inni xumuraa ammoo gaafiif deebii ta'a. Gaafiif deebiin kunis kan dargaggoo Caalaa Hayiluu wajjin taasifame kutaa lammaffaa isaatti bakkuma dhaabbateerraa itti fufaa kunooti.
Kanaaf tendensiin isaanii yookiin xiyyeeffannaan jara kanaa gumii sanarra jira. Gumii sana to'achuuf harkatti galfachuudha. Fakkeenya marii warri oofidoo godhan keessa yeroo tokko waraqaa isaanii waan an argee maal jedhaa gumii san keessa gallee afaan gaasoon dubbatu dubbannee waan gaasoon jaalatu nama jaalatu fakkaannee harka isaaniitii baasuu qabna kan jedhudha. Harka eenyuti kan jedhu ani gaafiin asi ta'a. Nus Oromoodha isaanis Oromoodha yoo ta'anii harki isaan jedhan egaa akka isaanitti namoonni achi keessa jiranii namoonni gumii kana hoogganii warra abaawotii warra akka isaan jedhanitti farra dimokiraatii farra misoomaa waan akkas akkas jedhanii egaa barataan barachuudha misooma isaanii labsanis aannan galu. Egaa haalaan akkas akkasiitu turanii san booddee nuti akka filannoon dimokiraatawaa ta'e tokko gaggeeffamu gumii san keessatti waan akkasii yaalle. Beeksisa maxxansinee ijoollee qophii qindeessinee booda galgala kan dhufanii poolisoonni federaalaa bitan mooraanumas kan jechuudha. Kanaafuu egaa guyyaa sana baay'een keenya bo'aa turre hin gaggeeffamu filannoonis hin gaggeeffamu kanaafuu koosta jedhanii nu galgala kana nutumaa bolan jechuudha namoota muraasa wajjin. Isin waan ijoolleen miseensa keenya kan koree keessa jiraniin fudhattanii waan hundayyuu fi murteessitanii kanaafuu hojiin keessan maal jedhanii waan akkasiitti nutti dhaalatan jechuudha. Kana booddee gumii sanaa maal godhanii koreen teenye gaafa murteessinus koreen irra caalan sirriidha namni ijoollee nama isaan bu'uun caalaa beeku kanaafuu haa filatan kan jedhutti murteessine jechuudha koree nama sagal qabna. Haa ta'uutii garuu waan sana dhaqanii gabaasu yeroo nu biraa hin dubbatan hin callisanii nummoo waan jiru dhugaa jirsan dubbanneeti mee haa mari'annu mariin itti aamanu maritti aamannu walaaman siisnu jechaa turre jechuudha. Filannoo sana gaggeessan jedhanii ofii isaaniitii warra barbaadamuudhaan jechuudha. Ani gaafa isaan kana murteessan an kana booddee keessan jiru waan akkanaa kana itti hin murteessu hin mallatteessu fedheetin nan dhaabbadhe jechuudha. Kan booddee gaafa guyyaa sadaffaa akkas anaa fi hiriyoota koo namoota sadan tokko mooraa san keessa waajjira sekuritii jira. Gara nama torbaa isaanii nu waamanii kaan nu arrabsaa kaan nu tumaa dabaree dabareedha jechuudha. Kanaaf jibbiinsa qabdanii jaallatanis jibbitanis gumii kan hoogganuu qabu miseensa oofidiyootiin hin jedhani. Isin immoo miseensa oofidiyootiin miti kanaafuu isin diina biyya kanaatiyyuu hin jedhani. Haala akkasiitiin gargar baanee lammata filannoo kaawunsilii barattoota annan didee ijoolleen na gaafatanneen naannis an hin beeku jedheeni. Even hamma gaafa wanni maxxanfamuutti akka waan ani dorgomuutti ijoolletti dhaadessaa turan jechuudha. Filannoon borumsa yookiin gaggeeffama gaafa jedhamu. Kan booddee ijoolleen baay'ee baaraganii haalli sun an hin naan ijoollee wanti egaa tarii yaada nama lama gara lamatti qoqqoodameera namni keenyaa warra abashoota bakka san bu'anii jiraachuu irra namumti maqaa oromoodha asfaa bu'uuni sun akkasiis ture. Namni oromoo achi jiraates jiraachuu baates barataa oromootiifis ta'ee barataa kamiifuu bu'aan buusu hin jiru. Dantaan bakka sanaa dantaa mootummaa kabajuudha. Dantaa warra wayyaanee hojiirra oolchuudha. Ijoollee basasuudha. Ijoollee gaafa adda addaa dhiyeessan hiisisuudha. Caasa isaanii amma kutaa amma dipaartimentii fakkaatii hundarratti raabsaniiru. Haala akkas akkasiitti ture kanneen falmaa ture kana falmuun isaan biratti akka ta'e egaa 2009 gaafa boqonnaa baanee deebinu nan yaadadha. Galmeedhaaf deebinee galmeef gaafa hin deebi'u manni galmee jechuudha rejistiraar ofiisiin. Siisin galmeessinu naan jedhan maaliif nan galmeessine maaliif qabxii kootu rakkoo qabamuu maaliif jedheeni. Lakkii qabxiin jee rakkoon qabu warri rejistiraarati barbaadanaan jedhan warri sekuritiiti barbaadanaan jedhani. Ayyee haa ta'u jedhee tan gara waajjira sekuritii dhaqee jechuudha nama wuubeetu faa jedhamu bira. Adoonno saajina haa ta'u inspeektar haa ta'u kumaandeer haa ta'u aangoo isaan beeku. Garuu nan dhaqee yoon dhaqu maaliif na barbaadu injereni cala nu isin barba ne ani wanje dan kunna galanjiru amora kana keessatti barata kamirra yu de panno man kabutti garumma ke tan daga nama gari ta uke tan beka garu kan barba de warra security federal tin anjani kanabu mal gochun qaban jedeni ay ammati geetina konkolata dan anje dan echu samboda kati tu konkolata dan garam bubata policy godine shawa baha kan ganda kan keessa targa mun geetan jechu da wajira policy tambote namni ko fenjiru guya sadi ar santo ko bulle bodde gurba abraham je damo fi namni addisu badasa damo addisu badasa kuni da dindi oromo inni kanamni specially ada manga finfinne university kana kete tinamo fi jolle oromo fi tisisa tore namo ta du ani fi tae namo tanga yonati mane da jira ni tiga ba taman nama kana tawuda akkan ande futti namni adda dure dan oromo fi tisisa fi ilman oromo da gaga ama guddar ranga wadiru nama addisu badasa da mukana namni kun objalataatti namoota hedduu hiriirsiseera adda dureetti kan inni hiriirsise keessa nama abraham jedhamudha warri kun dhufani kumaandara addunyaa dabalaa nama jedhamu itti gaafatamaa waajjira sanaati isa wajjin taa'anii dubbisanii gaanaa arrabsuu kaan jedhu kaan jedhu egaa haala akkasiisin torbee tokko akkasina tursiisan jechuudha waajjira san san booddee asi miseensa moo miseensa miti yedhee nagaachuudha kumaandara addunyaa dabalaa namni jedhamu lakki ani miseensa miti miseensa ta'uu dhabuun immoo naaf mirgaan jedheeni egaa sana guyyaa guyyaatti miseensota isaanii achi erganii waan nuti barsiifnu waan nuti walirraa barannuu fi waan nuti hojjennu takatta'aa turan uma argachuu hin dandeenye waldaa waaqeffannaa waldaa bilisaati waldaa amantii itti malee waldaa siyaasas miti waan siyaasas waan dhuufuuf waan afarsuun qabu haa ta'uuti ijji isaaniitiin akkasitti ilaalanii booddee miseensa maaf hin taanennaan lakki ani hin ta'u an bilisaa tokkoffaa kanan barachaa jiru seera namni seera baratu tokko taaba tokkoof hojjeta yoo ta'e uummataaf aantummaan isaa hin jiru wodhee kana manaani kanaafuu an miseensa kamiituun ta'uun jedheeni deebisee fi san booddee torbee tokkoon booda akkasitti kootu mallatteessi single print kee tiskaa'isii suura kee taa'e maarre maarre dhani akkasitti ganna lakki kan jechuudha 2009 2010 immoo kitaabni koo gaafa bahu bishooftu irratti jechuudha gaafa irreechati egaa onkoloolessa 4 natti fakkaata 2010 utuu an irreecha irreeffachaa jiruuti bilbilaan na waaman jechuudha buufata waajjira poolisii bishooftutti
kitaabbiiboodee
kitaabni kee mootummaa keenya irratti nama kakaasaa uummata oromoo mootummaa wayyaana irratti kakaasaa uummata oromootii fi uummata amaaraa kan wal jibbisiisuudha waan akkas akkasii jedhanii egaa sanas guyyaa kan zinni bugaabsanii nama gara 1000 olii fidhame jechuudha namoonni sirbitan faa jedhanii sirba abaa'oo paartiitu hidhamta sirbitan jedhanii faa namoota hedduudhaas fidhame namoota kanneen fi gara hattuu nama 100 wajjin walitti nu qabanii ni bulchan jechuudha. Egaa torbee guyyaa 4 booda gara wanniitti na dabartanii gara Adaamaatti na dabartanii warri Adaamaa aangoo itti qabnaadhaniin jechuudha dhimma kana laaluuf judicial jurisdiction qabnaa yookiin immoo aangoo keezii kana laaluu qabnaadhaniitti kan garasitti na fudhatanii san booddee laalanii wanti isaan yaadanii fi kan barreeffama keessa jiru wal arguudhaas hin dandeenye tokkoffaa immoo fidoo madaansee kan ofiiti guyyaa ayyaana ta'e ittiin faarsitu faa dhagaa warti suni akkana taane akkana taane kanii kijiba isaan oofan egaa haalleen akkas akkasiitu gaafasis hidhamee achi wabii qarshii 2010 hin bahe ergan bahee ammas yuunivarsiitiitti deebi'een barnoota koo jalqabe jechuudha hoggaarfaffaan ture gaafasi kitaabni kun dhuguma akka isaan jedhan kana moo miti kan jedhu approve gochuun qaba ture yookiin mirkansuun qaba ture waan ta'eef yuunivarsiitii keenya yeroo sana pireezidaantii yuunivarsiitii sana nama Profeesar Helbert Sheeleedhama nama lammii Jarmaniiti xaalaan barreessee fi mooraa kanatti eebbisiisuun barbaada kitaaba kanan jeen jechuudha. San booddee xaalaa warra dipaartimentii afaan Oromootiif barreesse kitaaba kana gulaalatii hogbarruu Oromootiif liitireecharii Oromoo keessatti gaheen inni qabu faayidaan inni qabu maal akka ta'e gulaalatii jedhee tiimii tokko dhaabe jechuudha tiimii nama jaa qabu yookiin garee nama jaa qabu isaan 7 keessatti waan gulaalanii fi laalanii rekomendeeshin kennan jechuudha kitaabni sun gaarii ta'uu fi hogbarruu Oromootiif bu'aa qabaachuu ta'a. Kana booda yuunivarsiitii san keessatti eebbifame eksaamtu suni egaa waamicha miidiyaa isaanii dhiitiis ta'ee qaama isaanii hundaaf yuunivarsiitiittis waamicha godheeti. Kitaabni sun eebbifamuun ammas anarratti rakkoo biraa fide jechuudha. Kitaaba nuti ittiin himatamaa jirtu akkamitti eebbisiifta kan jedhan godhani. Egaa ani amman beekutti faayidaa isaarratti hundaa'een hojjedhe. Kanaaf isin immoo waan barbaadan jechuu dandeessanii hawaan Oromoof ta'uu hojjedhee yaada isin hin taane yoo ittanii. Egaa uummataaf isin gidduu garaagarummaa jiru laallan jedhanii. San booddee ammas dhimma kanarratti sagaleen reediyoo Ameerikaa interviyuu naa godhan jechuudha waa'ee kitaaba kiyyaa wal qabate. Ammas sana booddee nu himattee toonu isiniitiin nu hiidhanii jettee himattee maarre naan jedhanii. Naniine yoo ta'e deemati faayilii keessan gaa akkanatti fakkaatutti galmeessaniiruun alaalaa guyyaa akkas akkasii na hiitanii turtanii. Jedheen egaa gaafsan ispeeshaalii gaafa irreechaa awwaan hedduudhaan taajjabee namni isaan ajaju nama Tigree dhaati namni Tigree kun yoo ta'an akka inni barbaadetti jechuudha kan isaan hojjetan gaafatanii. Even yeroo isaan achitti natumanii inni dhiisan tuqinaadheen jechuudha. Haala akkasiis ture booddee 2011 yeroo yuunivarsiitii xumuree gara waggaa shanaffaatti darbee jechuudha boqonnaa irra jiru hagayya keessa ammas na qabanii jechuudha. Achi torbee tokko Adaama ergan tursiisanii booda gara Maakalaawwiitti nu dabarsanii akkasiin Maakalaawwii gara ji'a sadii akkas turee tan bahee jechuudha. Haala akkasii kana fakkaata ergataniis ergan deebi'ees na hidhanii booddee lubbuu kobaafachuufiin biyya sanaa bahee jechuudha.
Ayyee dargaggoo caalaa haayiluu mee waan kitaaba keetii kitaabni kee maal jedhaa qabiyyeen achi keessa jiru maal fakkaata cuunfaatti mee cuunfaatti osoo dhaggeeffattoota keenya hubachiifte.
Egaa kitaabni koo kitaaba walalooti. Kitaabni walaloo kun egaa namni walaloo walaleessu akka lamatti walaleessa yookiin akka sadiitti walaleessa tokko uummata isaatiif walaleessa lammata warra ogeeyyii sanaaf walaleessa sadaffaa mataa isaatiif walaleessa. Kitaabni kiyyas karma sadeen of keessa qabdi. Anamman danda'etti waan Oromoon qabaachaa ture, waan Oromoon dhabee, waan Oromoon itti jiru, waan Oromoon irra jiru, waan hawaasa diinagdee, waan ilaalcha Oromoo, waan dhugeeffannoo Oromoodha, waan akkas akkasii qaba. Irra caalatti kalaqa mataa kootiiti. Barreeffamni suni mata dureensaa Burqaa Jaalalaadha.
Egaa dhimma hawaasni tokko qabu hamma tokkotti akka hammatu gochuuf waan ayyaaleedha jechuudha kitaabni kun guutumatti wanni qabu kan fakkaata.
Ayyeemmee mana hidhamaa Kalaawwiis haa ta'u bakka biraatti hidhamti keessatti haalli ati argite maal fakkaata? Dararaan namarra ga'u qabaan mana hidhaa keessaa mirgi dhala namaa kan hidhamtoota mee waan kana cuunfi dhaggeeffattoota keenyaaf ibsuu yaale.
Egaa biyya Empaayera Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti seerri waraqaa irratti barreeffamee jira. Seerri wal darba. Seerri biyya sanaa barreeffame legal gaaffin adda addaa jiraatu iyyuu waan mirga namoomaa eegu fakkaata. Achi irratti kan barreeffame. Haa ta'uuti mootummaa wayyaan erga aangootti baate heeruma babahee sana hoo yeroo yerootti torbanitti ji'aa ji'atti without any procedural amendment diigaa jiru jechuudha. Yookiin haal duree jijjiirra heeraa malee akka barbaadanitti yeroo barbaadanitti seera adda addaa ittiin baafatanii seera isaan umrii isaan ittiin tursiisu seera ittiin aangoo isaan ittiin dheereffatanii fi caaltuu diktaateerummaa isaanii yookiin abbaa irrummaa isaanii mirkansu yeroo yerootti seera baafatu jechuu jarri kun. Seera baafatan kanneen egaa hojiirra oolfachuuf immoo poolisoota isaaniitii fi sekuuritii isaanii egaa har'a yeroo ammaa kanatti biyya Empaayera san keessatti baay'inni uummataatii fi baay'inni miseensota isaanii keessumaa baay'inni warra gurra hootuudhaa batastuu jara kanaa wal qixxaatee jira jechuu. Hojiin isaan hojjetan hojii jallaa fi dabaa qofa hojiin mirga namoomaa kabajuudhaa hojiin dhala namaa kabajuudhaa hin jiru. Hojiin seera kabachiisuudhaa fi seera kabajuu hin jiru. Seera irratti isaan abbaadha. Isaantu abbaa irra aana jechuudha. Egaa akka seeratti dhalli namaa seera fuulduratti wal qixa. Heerri biyya sanaa immoo haadhoo seera hundaati. Haa ta'uuti kunneen hundumtuu bakka hin jirree fi hin jiraachisnetti uummata keenya dararaa jiru jechuudha. Gadaanadha hamma olaanaatti manneen hidhaa jiran hundumti isaaniiyyuu wal fakkaatu. Akka isaanitti egaa keeyyata biyyichaa irratti
kuda sadditti rajal kabe ke hera Ethiopia chuda mirgi nama hidame tokko akatti kabajamu kabu malakka tau kabu malakka argachu kabu khame jira kuni garu biye sana kesatti hinojjetu gutumatti mulka mai chuda namni gafa hidame namni hidame tokko akashakamaatti lallamu da kabature garu biye sana kesatti guyyamane da tene rajal kabe akay kamaatti kaninni godamu akka dinna biye sana atti kallallamu chuda kanafi fakkeenya adamatti gafa nu qabani anni dura maal godhani mana koo sakatta'ani waan mana koo hin jirre alaabaafaa mana koo kattuudha waan akka bagachiisi gae ka waggaa haaraa bakka isaan fidan hin beeku mana koo ka'ani otoo sakatta'aa jiranii waan hin argamne kana kun keetennaan ani mallatteessu hin jedheeni dirqidanna mallatteessan jechuudha nama kumaandeera lamuu jedhamu nama obbo Tasfaa jedhamu gara nama shanii ta'anii dhufanii mana koo sakatta'ani. Egaa sana booddee gara duwwaa sagalee ani iddoo akkasiitasuma argee hin beeku baay'ee bosona sana keessatti ani maaliif akka isaan horsiisan naan galle saroota horsiisu saroota ilmaan saroota keessana ka'an jechuudha. Egaa baay'ee waan suukaneessadha kanarratti arrabnii fi tumaan isaanii adda ture san booddee achi gara ganda 16 keessa kan argamu mana hidhaa tokkotti na dabarsanii otoo gara Maakalaawwii nan geessin jechuudha. Bakka sanitti hattuu shantamatu ture jechuudha mana hidhaa san keessa ijoollee waliin hidhamne gara adda addaatti bittinsanii hattoota kana keessa na ka'an jechuudha hattoota kanaan tumaadha waan barbaadan godhaadhaniini haa ta'uuti akka carraa ta'e kan nama dhibu namoonni shantan manachi keessatti hidhamanii jiran otu garaana nyaate booddee isaan argachuu kootti annan gammadehu maalifi waan namni keenya caalatti waan odeeffamu caalaa namni keenya keessa jiru waan hubachiise hunda isaaniin taa'ee gaafadhe maal taatanii hidhamtanii kan nama dhibu har'a biyya sana keessatti investimentiin babal'ateera misoomneerra maarree taaneerra guddinarra jirredhan garuu namni keenya qullaatti hafee qehee isaarra buqqa'ee hattuu ta'ee kadhattuu ta'ee qehee isaarratti salphatee salphina keessa jiraachuudhan arge irra caalan namoota kanaa ijoollee naannawa sana jiraataniidha naannawuma adaama sanirraa manneen lafa isaanirraa buqqaanii waan qotatan dhabanii gaara gubbaarratti walitti qabanii nama walitti qabanii jechuudha akkan sochooni mana hidhaa godhanii namni waan hojjetu gaafa dhabu akka itti socho'u gaafa dhabu hojii dhabee waan akkasiitti yakka kana fakkaatu yakka oromoon hojjetee hin beekne irratti akka namni bobba'u godhan jechuudha. Egaa namoota kanneen keessa akkasitti kaan murtii adda addaadha itti dabarsanii gara adda addaatti geessuuf namoota turan keessatti hin ture achi Maakalaawwiidhan deeme. Egaa manni hidhaa Maakalaawwii ibsuu fi dubbachuun isaallee nama dhiba. Egaa har'a ijoolleen warra Swiidish kunitti waan baay'ee barreessanii waa'ee mana sanii haa ta'uuti sadarkaan isaan itti turanii fi namni keenya itti ture garuu wal dhaba. Oromoon parsantiin 99 namoonni mana hidhaa Maakalaawwiitti hidhaman hundumtuu mana dukkanaa keessa kan turan. Manni dukkanaa kun hundiyyaa egaa sadarkaa qaba. Ani barreeffamaan qaama adda addaati barreessa irratti gara sadarkaa 5 akka inni qabuutti ibse. Sadarkaan 5 yookiin immoo qoqqooddaa 5 kun haala guutummaa mooraa sanaa kan ibsu jechuudha. Waajjira isaaniiti kan jalqabaa isatti aanee xaawulaa beeti kan jedhamu yookiin immoo manni mukaatii jira jechuudha. Warri gaazexeessitoonni warra Swiidin suni bakka san turanii iddoo kanatti sadarkaa 2 kan jiru mana dukkanaati. Manni dukkanaa kunis sadarkaa 2 qaba. Inni tokko mana guutumaa guututti dukkanaati. Inni kaan immoo dukkanummaan isaa xiqqoo kan wayyaa jechuudha. Wanni itti wayyaa bal'ina qabaachuu isaatiin. Sanaan ala lakkoofsa 8 kan jedhu lakkoofsi 8 mana dukkanaa kana keessatti argama. Lakkoofsi 8 kun keessa isaatti kutaa 4 qaba jechuudha. Kutaa 8 tuqaa 1, 8 tuqaa 2 fi 8 tuqaa 3 tuqaa 4 qaba jechuudha. Gaafa achitti walitti nu qabanii nama 150 Oromiyaa irraa kallattii hundarraa kaabaa kibbarraa bahaadhii irraa walitti qaban jechuudha Oromoota. Garuu isaan miidiyaa isaaniitiin kallattan nama 29 shororkeessitoota biyya shororkeessuu fi biyya Liibiyaa gochuu fi biyya Ijipti gochuu fi sagantaa osoo qopheeffatanii hojiitti seenuuf gaafa jiran jedhe. Garuu namoota kana namni wal beeku namni quba wal qabu hin jiru. Kan nama dhibu namoonni kun namoota waan akkasii hojjetan illee miti ijoollee waggaa 15 gadi ijoollee waggaa 18 gadi daa'imman homaan beekna kan jiruu isaanii tiifuu hin sochoone namoota akka tifaadha kan isaan shororkeessitoo kadhanii walitti qaban jechuudha. Namoota kana kan tumanii egaa kaan paralaayizdi godhanii kaan doomsanii kaan hamma lubbuutti kan darbaa jiru hedduutu jira. Nama keenya silaagaa waliihuun beekamu hidhamaan moora sanaa kan guyyaa tokko qofa walitti qabamne nama 150 turre jechuudha Maakilaawitti. Egaa kanneen keessaa anna bira lakkoofsanaa 8 nama tokko tokkoon si hidhu oromoonni kamiyyuu dabareedhaan lakkoofsa 8 kan hin seene jechuudha. Oromoon kamiyyuu kan mana hidhaa san seene. Egaa bakki sun siifitaniiti tokkoffaa qaamni diriiruu hin danda'u, diriirfachuun hin danda'amu, rafuun hin danda'amu, harkaa fi miila wanni isaaniitiin walitti hidhaniiti jechuudha. Cancala walitti hidhaniiti kan nama kaahanii. Qaama nyaanni hin jiru kanarratti tumiinsi isaanii halkan guutuu akka isaan itti balbala bananii itti nama jeeqan balbala banuu isaanii malee asii daddarbaan isaan akkuma fidamanitti kan isaan nama geessanii namoota 10-15 ta'aniiti kan nama qoratanii wanni isaan nama gaafatan waan nama fakkaanne waan namni hin hojjetadhamee hin yaadne jechuudha. Egaa haala akkasii kana keessa turre egaa. Namoonni yeroo sana wajjin turre namoota irra manadha turanii itti murteeffame fa'adha. Irra caalaan isaanii barattoota yuunivarsiitiiti. Namoonni dhaabbilee siyaasaa biyya keessatti nagahaan sochoona heera biyyattii kabanyee sochoona. Mee qaruma kanaanuu Oromoo fi yoo ta'e mirga Oromoodhaa kabachiifnaa jedhanii kanneen socho'an kanarra manadhaatti dararamaa jiran kan akka obbo Baqqalee Garbaa fi obbo Olbaana Leellisaa fa'adhas mana tokko keessa turre. Kanneen malee warra waldaa Maccaasuun lamaa kan nagahaan irreeffachuudhaaf qofa bahan sagantaa akkanaatiif bahanii jechuudha waan biraatiif baatan jedhanii hidhaman faatu ture. Egaa namoota akkan akkanaa faadha ture.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya gaafiif deebiin dargaggoo Caalaa Hayiluu wajjin taasifne kanumarratti hin xumuramne. Itti fufaa fi kutaa sadaffaaf sa'a qophii keenya ittaanu keessatti qabanne dhiyaanna.
An shima nan shima kan shima waa'ee kee callisoo argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya boonni miiree dachee kiirra margee nan shima nan shiba abdatee na ajjima nan shima nan shiba abdatee na ajjima. Kan shima waa'ee kee callisoo argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya boonni miiree dachee kiirra margee nan shima nan shiba abdatee na ajjima nan shima nan shiba abdatee na ajjima. Sii baqate kan siraa wadhadhate ija tokko laata. Oromaa biraan jettu kan beela'ee filata daangara daabta. Dhaqoo deetti ikoo dahamatu koo hawaasni waakatu akka taakee gatu. Dhaqoo deetti ikoo dahamatu koo hawaasni waakatu akka taakee gatu.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophii keenya galgala kanaaf jenne asumarratti xumuree jirra. Hanga qophii biraatiin walitti deemnutti nagaatti nuu tura. Injifannoo uummata Oromoof.